solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Beti esaten duguna, ez dira amarrak, baina ez dira, bueno, eskara, bel, esango du ba, eskara berandu helduko. Beraz kantak bere lehendabiziko bi lerroetan ez du arrazoi. Hirugarrenean agian bai, polita zaude, Isabel Izazelaia.
Egun on, eskertzekoa da, eh?
Bueno, Isabel Izazelaia, Isabel Izazelaia dauka gaurkoan gurekin, gure entzule askorentzat segurazki ahotz ezaguna, irrationtako kolaboratzailea izan baita sasoi luzeetan, eta horrela, segitzen du, eta tartean, ba, Gabriel Aresti Euskalteiko kidea, eta zenbagara, elkarteko kidea ere, bada. Esaten du esaera zarrak bestak bezperatik ezagutzen direla eta gainera gero proiezioa izaten dutela biharamunera ere bai eta badirudi bihar Gabriel Aresti Euskaltegiak antolatu duena ba hola dela, ez bezperatik aipatu egin behar bihar biharkoak eta etzi bateon bat oraindik gogoratuko da bezperarekin, ez?
Bai, hala izatea espero dugu. Bihar izango da aipatu duzun moduan Gabriel Aresti Euskaltegian udaberriko jaia baia klasiko bat da gurean. Izan ere, ba, urteak eta urteak daramatzagu udaberriko jaia ospatzen eta, bueno, ba, zertxobait aldatu da, azken urteotan ba, lehen jaia kanpoan egiten genuen, kalean egiten genuen hor Albia lorategiaren inguruan eta, ba, auzoa, ez? Auzoa euskalduntzen edo euskaldun bihurtzen zen egun batez gutxienez urtean, Ba, guri gustatuko litzaiguke, askoz ere egun gehiago izatea, baina gure ingurua, ba, Albia indautxu abando auzo hau, ba, oso erdalduna da, eta, ba, bueno, jai honekin urtean behin gutxienez, ba, lortzen dugu euskalduna izatea. Eta aipatu dudan moduan, lehen kalean egiten genuen, jai osoa kalean egiten genuen, eta gaur egun, ba, zoritxarrez, ez dugu den dena kalean egiten, ba, ez da udalaren gustokoa, Bilboko udalaren gustokoa ba kalean egitea jaia eta erdia egiten dugu kalean aldugun guztia eta gainontzekoa ba eskerrak kafean txokiari ba tokia uzten digulako utzi baino ba parte hartzen duelako jai honetan eta esan dugun moduan ba erdia kafean txokiaren barruan egiten dugu lehen egiten genuen ba izugarrezko paella da hor Albia lorategian eta benita polita izaten zen hor ba 400 pertsona ikustea Albia lorategiaren inguruan goizean goiz hasita hor suak piztu ba ez dakit paellak behar dituen osagai horiek lortu martxan ipini paellak egiten eta horren inguruan sortzen zen ba bueno ba giroa ez da jai giroa jolasak tartean musika eta beste oso egun polita izaten zen eta gaur egun ere jarraitzen du polita izaten oso gogoko dugun jaia da garaia ere aproposa delako eguraldia ba lagun udaberrian ere sartua gaude kurtsoa ere aurrera doa eta nekatu samar ibiltzen gara badenok ikasle irakasle eta etxebarruko ba guztiok egoten gara nekatu samar eta bueno ba garaia ere oso aproposa da, baina esan dugun moduan, ba, kalearen zati hori, ba, nolabait galdu egin dugu pizkatxo bat, baina bueno, ba, beste alde batetik, beste gauza batzuk irabazi egin ditugu eta gaur egun begin beharrean paella hor kanpoan, ba, barruan egiten dugu eta baskaria, ba, kafean zokian bertan.
Egingo dugu horre Isabelen hitzen gainetik protesta ozena alde horretatik ba, instituzioak eta inplikaturik daudelako zuzenean Bilboko udala eta ba zuzenean ba Bilboko alkatea bera ere bai batzuk eguen jeinen iruzurrak egiten ari diren bitartean San Mameseko harri berriak jartzen edo San Mames berriaren lehendabiziko harriak eta belar satiak jartzen ari diren bitartean oraindik ez dakigu oso ondo zertarako bakarrik falta zaio Atletiki bihar mailara jaistea datorren urtean edo urrengoan jainkoak ez dezala nahi esaten den bezala alde horretatik edota pleitesia errenditzen edo gurtzen zarzuelako parasitoak eren egun bezala Bilboko kaleetan gero dedekatu egiten dituzte ba paellak egitea lasai herritar gisa guztiona dan kale horretan eta gogoratu igandean oraindik manifestazio jendetsua izan zela horren leloa errebindikatuz ez kalean guztiona da ba jakin beza alkate jauna kalea guztiona dela bueno ekingo diogu asuntuari dena den Kalean egongo gara, ez da, Isabel?
Bai, dudari gabe. Goizeko 8:00 hasiko dira, ba, lehenengo txandako ikasleak etortzen, eta horiek izango dute, ba, beraientzako egokitutako egitaraua, kafean zokian ebilduko dira 8:30 aldera, eta hor izango dute txokolate jana, eta tartaleiaketa ere, ba, klasiko bada, jai honen barruan, eta, ba, urtean gaia aldatzen joaten da, eta urtengoan marijaia tartaleiaketan deitzen da, beraz, eta tarta guztietan, ba, izango da marijaiaren presentzia era batean edo bestean. Beraz, txokolate jana eta tarta lehiaketa. Eta horren arira, ba, dantza ganbara egingo da, hau da, plaza dantzak dantzatuko dira, kafean zokian bertan, eta lehenengo txandako horiek, ba, 10 aldera edo bukatuko dute, arpegiak serio jarri eta lanera joan, noski. Eta gero, haietako asko eta asko, ba, lan jarduna bukatu ostean, ba, berriro itzuliko dira, arratsalde partean, edo bakoitza, ba, bere lana bukatu ostean, ba, gaueko berbenara edo ba arratsaldeko ba jolas eta lehiaketetara.
Ba, irudi beti jaia aipatzen denean arratsalde eta iluntze parteko izaten dela, baina hemen aipatu duzun bezala goizeko 8:00 eta hasita eta egun guztian zehar, ba, hor ondo pasatzeko aukera egongo.
Bai, hala izaten da, eta gainera kuriosoa izaten da, bitxia izaten da benetan 8:00 jendea serio etorri, baina bat batean irribarra berreskuratzen du eta gero zera 10 aldera do berriro lanera joateko, hor berriro metamorfosia izaten da, aurpegi serioa jarri eta bakoitzak ba dagokion postura zuzenean serio aurpegiarekin, baina tartean ba beraien ordutegi horretan 8:30-10 bitartean ba benetan ondo pasatzen dute, ba tartake aitzakia, txokolatea, ondo gozaldu, dantza batzuk egin eta lanera. Eta gero goiz osorako etortzen direnak, ba, goizeko trinkoetakoak, horiek 10 aldera dotortzen dira euskaltegira, ordu biak bitartean hemen izaten dira, eta goiz partean ba horiek izaten dira protagonistak, eh? Horiek izaten dituzte, ba, lehiak eta ugari, hor kanpoan eta barruan aipatu dugun moduan, hor albia lorategiaren inguruan, ba, jinkanak, lehiak eta desberdinak izaten dira, eta goiz erdian tortilla lehiak eta izango dute, eta hauek ere, ba, tortilla lehiak eta hor ere marijaiak hartuko du bere protagonismoa aurten, ez dakinik nondik nora, baina marijaia bururatu zaie ikaslei, eta hori izango dugu protagonista, beraz, tortilla gainietan, hor piperrekin eginda, eta ba ikusiko dugu, ba ez dakit, marijaiaren orrazkera, edo aurpegia, edo ba ez dakinik nola irudikatuko duten, baina gaia behintzat hori ze izango da.
Beraz, paillak ez dira plazaratuko, aurten eta malez, baina bai euskara ialgiko da, berriro plazara, eta dantzara albia inguru horretara, eta Ledesma kalea ere bai, ez da?
Haha, dudari gabe, Ledesma kalea, eta hemen, ba, albia inguruan non nahi izango dira, ikasle, irakasle, eta, ba, etxe barruko jende guztia, eta, astu gabe, ba, ez gaur egun ikasle direnak soilik, hori jai ezaguna daia da, eta ikasle oi asko, hauen lagun, eta, bueno, gaur egun nik izango nuke, ba, jai ezaguna dela Bilbon, eta jai presiatua gainera, urtetik urtera, ba, jende gehiago hurbiltzen da onantza, zorionez, eta ba, egun polita izaten da denon artean, ba, ospatzen duguna. Eta gero eguerdi partera, ba, baskaria izango dugu, baskari herrikoia, kafe antzokian izango dugu, kafe antzokia guretzako izango da, biharko egunez, eta hor, ba, 300 lagun edo, horiek dira, dauzkagun plazak, hau da, 300 edo, kabitzen gara baskaltzeko, eta dendenak, ba, jada hartuta daude. Beraz, baskalduko dugu, bertan, jakin badakit, paella izango dela, esan dugun moduan, ba, faltan botatzen dugun hori kalean egitea, barruan egingo dugu, baina paella eskainiko dute kafe antzokian, eta baskalostean, ba, ohiko moduan, zera, ba, kantuak, dantzak, bertsoak, horre denetik izango dugu, baskalostean, bapo egin ostean, ba, ondo etortzen diren guzti horiek, eta gero arratsaldean, ba, kontu bera, ez da, arratsaldean ere ikasle asko daude, ba, lain jarduna bukatu ostean, eta ba, etortzen direnak, bai, 4:00-6:00, bai, 6:00-8:00, eta baita 8:00-10:00, eta hauek ere, ba, beraien protagonismoa izango dute, beraiei dagokien ordutegi horretan, eh? Ba, joku, hau da, dinamika desberdinekin, ordutegiaren arabera, eta gero, ba, iluntze partean, horre Ledesma inguruan edo, ba, tragoska batzuk hartu, eta gauean, 9:30 aldera, ba, berbena, eta berbena horretan, ba, espero desagun denok parte hartzea, goizean ibili direnak, ba, goizean lehenengo orduan ibili eta lanera joan eta berriro gueltatu direnak, eta lehen esan dugun moduan, ba, urteetan zehar etorri izan diren direnak jai honetara, gaur egun ikasle ez direnak, baina bai oraindik harremana daukatenak gurekin, izan ere guretzat, ba hori oso importantea da, ezta? Hau da prozesua, ba ez dakit, egin ostean ere, ba bukatutzat ez jotzea, euskaldunok ba espazio gutxi dauzkagu Bilbo erdian eta ba ditugun guzti horiek ba aprobetxatu behar ditugu, baliatu behar ditugu, ba euskaraz egiteko eta bueno, ba lagun sarrak, aspaldiko lagunak eta guzti horiek ba biltzeko oso oso bueno, parada ederra izaten da, toki polita eta aitzakia ederra. Beraz gaueko berbena horretan Digitoben izango dugu eta gaia udaberriko jaia denez ba Lore Power eskainiko digute aurtengo honetan. Beraz hor mozorrotuta etorteko aukera, hippie, lore, udaberriko edozein kolore eta ba beraien erritmoan badantza egiteko aukera izango dugu ondo pasatzeko.
Beraz euskarak ematen digun bizipoza, ba esparru handiak hartzen dituela esan behar eta mota guztietakoak, ezta? Ludikoak, dantzarako aukerak, pare bat txikitu hartzeko, sahardo freskoa edateko, paella jateko, kantuan egiteko, dantzan egiteko, disjokei edo deiota horiekin eta gozatzeko gauaz, mozorrotzeko eta gauza guztietarako.
Bai, egun osoko jaia da eta bakoitzak ba alduen edo tartea daukan horretan ba parte hartzeko eta gainera era desberdinetan, ba hor ez dakit, jende asko etorriko da jaia egitera, benetako jaia egitera eta gozatzera, beste batzuk etorriko dira lagun artean egotera, beste batzuk ba horixe, ba, txikito batzuk hartzera, hau da bakoitzak bere erritmoan eta nahi duen moduan ba egun osoa gozatzeko aukera dauka, ba ordu txikiak arte edo hurrengo egunen arte.
Bueno, egongo da gero, denpora, larun batean batean batek eta behar baldin badu aspirina eta bikarbonato pizka bate hartuta urfreskoarekin, ba besperako besperakoak ba pasatzeko modukoak izaten dira, oso erremedioak oso sinpleati alde horretatik. Bueno, hori. Biharko egunari dagokionez, beraz egun handia, egun polita izango dena. Eta horrekin batera, segitzen du gero Gabriel Arestik planteatutako zenbait ekitaldi uda atejoka dago, ekainan sartzen gara datorren astean eta ekaina, ustaila, abuztuan makinatxo bat aukera, ez?
Bai, datorren astean, aste artean hain zuzen ere hasiko da ekaina eta hor ekainean ba izaten dugu alde batetik ikasturtea oraindik bukatu gabe, hilabete falta zaigu, ba ikasturteari dagokion satia amaitzeko, baina bestalde aste artean esan dugun moduan, ba udaldia hasiko da ekainean bertan ditugulako ba udan izaten ditugun aukera guztiak, lehen udaldia ustailean hasten zen, baina gaur egun ba ekainean hasten da. Ekainean jada jende asko dago, ba ikastaro trinkoak, barnetegiak eta abar egiteko prest, hau da batzuk oporretan daudelako, beste batzuk ba gaur egun deno dakigun moduan ba oporrak satik hartzen ditugulako eta sati hori ba jende asko ekainean hartzen du eta aukera dauka ekainean ba esan dugun moduan ikastaro trinkoak egin ahal izateko zein barnetegiak, 15 aldiak, ba Bilbon bertan, etxean Bilbon lo eginez edo barnetegiak, ba barnetegian kanpoan hain zuzen Bakaikun ba lo eginda. Hori udaldiari dagokionean, baina beste alde batetik, ba ikasturtea oraindik ez dugu bukatu, hori esan dugu ekainaren bukaeran bukatuko dugu eta ekainerako urte osoan zehar ba gure ikasle izan direnei ba urten izugarrizko eskaintza egin die Gabriel Aresti Euskaltegiak eta hau ere ba izugarrizko arrakasta izaten ari da, hauek dira ba oxigenaldia deitzen diogu 15ekoa barik astebeteko ba barnetegiari eta hauek ere ba lehengo txanda datorren astean joango da Bakaikura, beraz jende pila elkartuko dira bertan, alde batetik oxigenaldikoak eta beste alde batetik ba barnetegi egitera joango direnak bertara. Eta egia esan, ba horixe, uda ere, ba martxan daukagu, naiz ta oraindik kurtsua bukatu gabe izan.
Oxigenaldia, hitz termino berezia da, ez da?
Bueno, berezia baino ba horrela deitzen hasi ginen, hauek urtean zehar ere egiten dituzte ikasleek, ba ez dakit, euskaltegian izaten dira egunerokotasunean, baina noizean behin ba ondo etortzen zaie, haiek ere ba horrela ikusten dute, ezta? Noizean behin ondo etortzen dela, ba Bilbotik kanpo astebete igarotzea, horrek asko laguntzen duelako ba hizkuntzan aurrera egiten, ba, askok eta askok, ba, ezin dute amabostaldi bat egin, eta are gutxiago, ba, negu partean edo kurtsoan zehar. Baina askok eta askok, ba, egin dezakete aste beteko epe alditxo hori. Hau da, astelenean joaten dira, eta ostiralean bueltatu batzuk, eta beste batzuk, ba, igandean bueltatu. Bakoitzak, ba, bere behar edo nahien arabera. Eta ondo etortzen da, izugarrizko aurreraka da, egiten dute ikasleek tarte horretan. Hau da, astean zehar egin ezin dutena, euskaltegira ba egunero bi orduz etorrita edo lau orduz etorrita baino ba badakite askoz ere gehiago sakontzen dela, askoz ere gehiago hitz egiten dela lagun artean, era naturalean, era librean, eta hori dela eta ba oxigenaldia deitzen diogu, pizkat oxigenatu egiten direlako, eta beste alde batetik ba hizkuntzan ba sakondu egiten dutelako.
Bueno, hori ekainara begira, alde batetik eta ba ikasturte arautu modoko hori ekainaren 30ean bukatzen denaren azkeneko txanpa, beste alde batetik aipatu duzun bezala, bertan trinkoak egiteko aukera, eta horrekin batera ba oxigenaldien planteamiento guzti hori barnetegiekin batera ere bai, ezta? Ekainean hasiko direnak aurten.
Bai, ekainean hasiko dira Bilboko barnetegiak eta Bakaikuko barnetegiak. Bilboko barnetegia ditzen diogu 15aldia izaten dira gurekin ikasleak, eta egiten dute goizeko 8:30etan etorri bertora euskaltegira, eta arratsaldeko 6:30ak arte berton egoten dira, eta bazkaldu ere berton egiten dute. Eta urten izango dugu lehenengo aldiz barnetegia Bilbon, hau da Bilbon bertan lo egiteko aukera. Jende asko dago ba kanpotik eta bueno, pres dagoena etortzeko, ba Gasteiz, hau da Araba aldetik, Nafarroatik, iparraldetik etorri Bilbora eta 15aldia bertan egiteko. Baina hemen aukeran izaten da, batzuk berton egiten dutelo eta beste batzuk ba bilbotarrak direnak eta etxera joaten dira. Hau izango da aurten egin dugun berrekuntzetariko bat.
Ba, korrespondentzia biuniboka polita da, hori sasoi luzeetan eta barnetegiak normalean hiri handietako edo hiriburuetako jendea herri txikietara joaten zen, nolabait esan, esparru euskaldun horietara, eta badirudi orain badagoela buelta modoko bat, ez da, pixka bat herri txikiagoetan edo provintzietan nolabait eta zentzu peioratibo hori gabe bizi diren horiek aukera izatea Bilbon 15 egun pasatzeko Euskal Herriko hiriburuan azkenean.
Bai, eta nik uste badela garaia horretarako ere, ez da, hau da, euskarak hartu behar du ere, ba, presentzia hori, izan nahi dut, beste hizkuntza batzuk ikasten dira, prestigio handiarekin eta hiri ederretan, eta euskarari ere, nik uste dut, ba, nolabai falta zaiola hori, hau da, hiri handietan presentzia izatea, barnetegi formatoan ere, ez, inork, esan nahi dute, denon buruetan oso erraz ingelesa ikasteko, edo frantsesa, edo ez dakit hizkuntza handi horiek ikasteko aukerak, ba, ez dakit oso normalizatuta daude, eta geurea dena, ba, bueno, ez da gizargatik, baina orain arte ez da egin, eta aurten ba, hori ere egingo dugu. Eta nik uste dut aukera polita izango dela, eskaera badago, gainera Bilbo gaur egun, ba, ez da orain dela 30 urteko Bilbo, nik ez dakit, esan dezakegu, ba, ez dakit, hiri txukun samarra dela, badagoela, ba, ez dakit, aukera franko, ez dakit, euskaltegiko jardunaz gain, ba, berton burutzeko, ez da, izan, ba, ez dakit, kultura eskaintza aldetik, paseatzeko ere, ba, nik uste dut gaur egun, hiri, bueno, polita edo, hiri ederra dela, eta ba ematen dituela aukerak. Eta gero esan duguna, bazargatik ez, hau da, barnetegi bat egitea hiri handi batean, Bilbo bezalako hiri batean, ba nik uste dut hori normalizatu behar dugula.
Eta aurrera begira, udan zehar, hau da, ekainan hasiko dela esan duzu, uztaila jarraipena izango du, ez, uztailean, agorrilean, irailean.
Bai, udaldia 4 hilabetekoa izango da, eta aukerak ez dira falta izango, aipatu ditugun ikastaro trinkoak, aipatu ditugun barnetegiak, gero hain trinkoak ez diren ikastaroak ere egongo dira, eta hauek ere, ba, ekainetik hasi eta irailera arte, ba, ez dakit, egunero 5 ordukoak izan beharrean, ba, egunero 3 orduko ikastaroak ere egongo dira, honi erantzi behar, ba, tailerrak, ba, ordutegi barruan, eta ordutegitik kanpo ere egongo dira, tailerrak, ba, urteak daramatza hauek ere ba, burutzen, eta udaldian ere egongo dira, gero mintzamen taldeak ere egongo dira, jende asko dago ba, udan propio mintzamen talde batean parte hartu nahi duena, ba, urtean zehar egin izan ezin izan, egin ezin izan duena ba, egiteko, ez da, ba, hitz egin, hitzat kia batzuk medio ba hitz egiteko baliatu udaldi hori ba ez dakit era lasai batean baina era berean ba lan eginez, ezta, horretarako aukera ere izango da. Bestalde batetik autoikaskuntza ere hor dugu. Autoikaskuntza da, ba, bertoratu ezin direnak, ba, ordenadore bidez eta ikastaroak egin ahal izateko, eta hau bizatzen da, ba, tutoretzekin lagunduta, alduenarentzat bentzat, astean behin, astean birritan, bertora etorri, eta tutoretzak irakasleak orientatu egiten du ikaslea, ba, etxean ordenadorez egiten duen lan hori, ba, hobeto egiteko, aprobetxamendu egokiago ateratzeko. Beraz, nik uste dut ez dagoela aitzakiarik, eh? Norbaitek buruan badauka euskeraz ikastea, ordutegi, franja, intensitate desberdinetako aukera izugarriak eukiko ditu. Zorionez, Gabriel Arestin, ba, haundiak eta asko gara, eta aukerak ere franko ditugu, eta hori xe, norbaitek buruan badauka, hurbildu dadila, eta nik uste dut aukerak izango dituela.
Eta aukera gaipatzen ari zarela, aurtengo ia igortzen ari zaeten edo jartzen ari zaeten propaganda gizako horretan, beste hitz batekin geratu gara, itxasmendi.
Bai, bai, itxasmendi. Hori ere, bada, aurtengo berrikuntza bat, eta itxasmendi da, 15aldiko barnetegian, astebete egitea, zera, Bilbon, irimendi da itxasmendi, baino gehiago,
baina... Ah, irimendi, hori, arrazu.
Baina itxasmendirekin ere lotu genezake, eh? Izan ere Bilbo itxasotik nahiko hurbil dago, baina bueno, irimendi deitu diogu, eta da, astebete Bilbon egitea, 15aldi horren barruan, eta beste astebete Nafarroan. Beraz, ikasleek egingo lukete 7eguneko tarte bat Bakaikun, mendialdean, horregatik deitzen da irimendi, eta beste tarte bat, ba, irian, Bilbon bertan. Hori berrikuntza bada, esan dugun moduan, eta horixe, horretarako aukera ere, ba, hortxe egongo da.
Ba, aukerak, franko, esaten den bezala, zabalak, eta mota guztietakoak, maila guztietako jentearen zat, bizipozez betetako aukerak, euskara, bizitzeko. Hemen informazio zehatza emate alperrik izaten da Isabel Irratiaren bitartez batean batek informazio zehatzago nahi baldin badu, ba, San Vicente kalean, kafeantzokiaren gainean, laugarren pisuan dagoen bulegotik pasa daiteke zuzen-zuzenean, informazio hori eskuratzeko, baina ez dela komputadoren bitartez ere baiz, da?
Ba, ordenadorez ere gaur egun ba gabrielaresti.com gunera jo eta hor ere ba informazio guztia dago. Guzti hau aipatu dugun guzti hau ba ez dakit era arautuan edo eskainiko duguna, baina horrez gain ba beste aukera batzuk ere badaude, ez astu Algara konpartsa ere hortxe dugula eta horrek ere ba presentzia handia izaten duela Bilboko azte nagusian, ez dakit aipatu ditugune tailerrak, gero izaten ditugu baita ba kultura ekarpenak, ezta? Oraintxe bertan datorren astean izango dugu zera Jon Maia, Rio Mundo gaitzat hartuta, berak idatzia duen liburu hori, ba, etorkinen inguruko gaia, eta Jon Maia izango dugu, hau da, kanpotik ekartzen ditugu, ba, idazle, kontalari, historialari, ba, pentsaturik ekarpen horiek oso baliagarri direla ikasleentzako, horrek laguntzen duelako, ba, identitatean, gure identitatea euskaldun gisa, ba, ez dakit, aurkitzen, edo, ba, handitzen, ez, nolabait, oso baliogarriak izaten dira, eta, ba, hilero izaten ditugu, horiek udaldian gehiago edo egiten ditugu, hau da gehiago gonbidatzen ditugu kanpotik etor daitezen gure ikaslei, ba beraien lanak, beraien sormenak edo ba eskaintzera eta horixe, ba udaldian gauza asko izango ditugula, naiz eta aipatu ditugun gehienak ba arautuak edo izan, ezta ikastaro gisa ba formulatzen ditugun horietakoak. Baina horixe, buruan euki eskero beintzat euskara zeozer egiteko nahia gogoa edo dena delakoa hurbildu izango dugulako aukera ba ludikotasunetik, jaitik, zein ba araututik, ez? Hau da, eskolei dagokienean, izan perfilen bat prestatzeko, zein edo zein gaitasun prestatzeko, zein urtean zehar balandutakoa, era esformalean edo jaigiroan edo Algara konpartzean parte hartuta Bilboko aste nagusian berton ibilita euskaraz bizitzeko aukera ba ez da falta izango uda partean ere.
Ba bueno, ba hor daude, eskaintzak, Gabriel Esti Euskaltegiak egiten dituenak udara, begira, batuen batek eta gozatu nahi baldin badu euskararekin, leku bat behintzaten nun dagoen, jakin, badaki dagoeneko. Aizu, Elizazelaia, mila esker, gurekin egotea gaitik, ondo pasa biharko jai horretan, eta hori, horrengo baten izango gara.
Bai. Eskerrik asko, eta hori xe, deno gaudela gonbidatuta, hor ipintzen dugun baldintza bakarra biharkoan da, ba euskaraz ondo pasatzeko gogoa, besterik ez.
Ale ba, gerarte.
Agur.